Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. KFOR i EULEX u okviru istrage ubistva pripadnika kosovske policije 26. jula sproveli akciju u Zupču i Zubinom potoku. Savet bezbednosti osudio nasilje na Kosovu i pozvao na nastavak dijaloga. Ruski predlog predsjedničkog saopštenja nije razmatran. Vlada Srbije i MMF dogovorili novi aranžman. Detalji dogovora bit će objavljeni danas. U bombaškom napadu u Groznom ubijeno 8 ljudi, među kojima 7 policajaca. Tokom dana smenjivaće se sunčano i oblačno vreme s temperaturom do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Dva policijska sindikata najavljuju mogućnost da odbiju da obezbeđuju paradu ponosa ukoliko im bude ugrožena bezbednost. Organizatori parade začuđeni su takvim stavom. Goran Miletić iz organizacionog odbora.
S jedne strane, vrlo je razumljivo ono što sindikati traže, dakle, da imaju bolju opremu, da imaju bolje uslove za rad. Međutim, drugi deo priče šta će oni uraditi ukoliko to ne bude slučaj je vrlo čudan i zabrinjavajući.
Da li formiranje regionalnog centra za vanredne situacije u Nišu uz pomoć ruskog ministarstva predstavlja balansiranje srpskih vlasti između NATO i Rusije? Vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović.
Ovdje se radi pre svega o humanitarnoj poziciji jedne zemlje koja pokušava, pored osnovu, da skupi iskustva onih država koje u tom smislu imaju veće iskustva, bolja sredstva i mogućnost da pomognu. Ne vjerujem da u tome postoji bilo kakva konotacija približavanja jednoj ili drugoj strani.
Besplatnim udžbenicima i angažovanjem asistenata za nastavu grad Kragujevac stimuliše Rome da decu upisuju u školu. Član gradskog veća Dragoslav Milošević.
Osnovni cilj je da ne bude diskriminacija u obrazovanju, dakle da zajednički uključimo što veći broj dece romske populacije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Snage KFOR-a i EULEX-a povukle su se nešto posle 8 sati iz Ibarskog Kolašina, gde su od rano jutros pretresale domaćinstva u potrazi za oružjem i počiniocima ubistva pripadnika ROS-u krajem jula. Prema navodima meštana Zubinog potoka, akcija je počela iza ponoći, a bila su blokirana sva naseljena mesta duž magistrale, koja od Južne Kosovske Mitrovice vodi ka Ribaricu. Nije bilo hapšenja, niti je oduzeto oružje. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija su tokom debate o Kosovu osudile nasilje i pozvale na nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali ruski predlog predsjedničkog saopštenja nije bio razmatran. Većina predstavnika država u Savetu je u raspravi ocenila da je situacija u posljednjem tromjesečju na Kosovu bila stabilna sve do pred kraja jula, kada je došlo do incidenata, i pozvala sve strane da se uzdrže od jednostranih akcija koje mogu da destabilizuju region. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić rekao je nakon sednice Saveta bezbednosti da je razočaran što to telo nije izvanično osudilo, kako se izrazio, jednostrane poteze Prištine. Šef kosovske diplomatije Enver Hodža izjavio je da Srbija mora da rasformiše paralelne strukture i da nema povratka na situaciju od pre 25. jula. Više detalja sa sednice Saveta bezbednosti posvećene Kosovu čućete kroz nekoliko minuta. Autobusu sa 30 odbornika 4 srpske opštine sa severa Kosova posle sednice u Beogradu nije bio dozvoljen ulaz na prelazu Jarinje. Oni su na Kosovo ipak ušli alternativnim putnim pravcem. Politički predstavnici Srba prethodno su na sastanku odbacili zahtev nemačke kancelarke Angele Merkel za raspuštanje institucija na severu. Inače, ministar za Kosovo Goran Bogdanović ocenio je da je bilo pogrešno održavanje sednice 4 skupštine opštine na severu Kosova u Beogradu. Komandant KFOR-a na Kosovu Erhard Biller izjavio je da je NATO odložio planove o smanjenju trupa na tom području zbog, kako kaže, porasta nasilja i pretnji bezbednosti. On je za Associated Press rekao da ne veruje da će u bliskoj budućnosti biti smanjenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović boravit će u četvrtak i petak u Srbiji, gde će učestvovati na 9. regionalnom sastanku na vrhu država jugoistočne Evrope i susresti se s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, saopšteno iz kabineta hrvatskog predsjednika. A bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader negirao je da je primio 10 miliona evra mita za prepuštanje upravljačkih prava hrvatske naftne kompanije INA mađarskom MOL-u. Kao i u prethodnim slučajevima, on je ispitan u zagrebačkom pritvoru u Remetinecu, u kom kojom se nalazi od 18. jula kada je izručen iz Austrije. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmed Davutoglu izjavio je u Sarajevu tokom susreta s predsjedavajućim predsjedništva BiH Željkom Komšićem da su odnosi dve zemlje vrlo dobri, ali da je potrebno poboljšati ekonomsku saradnju. U saopštenju iz predsjedništva BiH navodi se da su Komšić i Davutoglu razgovarali o političkoj situaciji i naporima koji se ulažu kako bi se došlo do formiranja vlasti na državnom nivou. Predstavnici vlade Srbije i MMF-a dogovorili su novi aranžman ispred ostrožnosti koji će Srbiji omogućiti da u slučaju potrebe iskoristi pozajmicu od 1 milijardu evra, saznaje agencija Beta u vladi Srbije. Uslovi koje Srbija mora da ispuni kako bi bord direktora MMF-a taj aranžman je odobrio krajem septembra, trebalo bi da budu saopšteni tokom dana. Iako je gorivo u Srbiji među najskupljim u regionu, najavi su ili su već poskupili naftni derivati na pumpama naftnih kompanija koje ovdje posluju. Gorivo je na pojedinim pumpama poskupilo za 50 para do dinar po litru, a u udruženju vlasnika privatnih benzinskih pumpi također za naredne dane najavljuju poskupljenje derivata za po dinar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. 8 ljudi, među kojima 7 policajaca, ubijeno je, a najmanje 16 osoba je povređeno u samoubilačkom bombaškom napadu u gradu Grozni, prestonici Ruske Republike Čečenija, tokom proslave završetka muslimanskog praznika Ramazana. Napadač je aktivirao eksplozivnu napravu kada je policija pokušala da ga uhapsi, a potom je došlo i do druge eksplozije, rekli su izvori iz policije agenciji Interfax. Komitet za sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prihvatio je zahtev Londona za odmrzavanje libijskih sredstava u iznosu od 1,6 milijardi dolara. Sredstva će se iskoristiti kako bi se obezbedila humanitarna pomoć Tripoliju, saopštio je britanski ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Za sada nije poznato da li su Ujedinjene nacije dale odobrenje Berlinu i Parizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti, a u minutima pred nama govorit ćemo opširnije o sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Kosovu. Čućete da policijski sindikati najavljuju da neće obezbeđivati paradu ponosa ukoliko im bude ugrožena bezbednost, a istražujemo i da li formiranje regionalnog centra za vanredne situacije u Nišu uz pomoć ruskog ministarstva predstavlja balansiranje srpskih vlasti između NATO i Rusije. Kao što smo najavili, vraćamo se na zaključke jučerašnje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na čijem je dnevnom redu bilo Kosovo. Detalje slušamo od Dragana Štavljanina.
Vršilac dužnosti šefa misije UNMIK-a Farid Zarif ocenio je u uvodnom izlaganju da su Beograd i Priština tokom posljednjih incidenata na severu Kosova često slali poruke dominacije i podela, što je retorika koja, kako je ocenio, pojačava nepoverenje između većinskog stanovništva i Srba.
Iako se od tada poboljšala situacija, tenzije su i dalje prisutne i teško ih je predvideti. 25. jula bez upozorenja i koordinacije sa međunarodnom zajednicom, kosovske vlasti odlučile su rasporediti pripadnike kosovske specijalne policije, poznate pod imenom ROSU, na 2 granična prelaza na severu Kosova, gde kosovska carina nije mogla delovati. I dalje je vrlo važno da se sve strane uzdrže od bilo kakve jednostrane akcije koja bi mogla povećati postojeće tenzije. Naša je obaveza da radimo zajedno kako bismo onemogućili pogoršanje prilika, a dijalogom ostvarili napredak kako se to očekuje od odgovornih strana. Vodstva u Beogradu i Prištini imaju odgovornost da primjerom i ponašanjem na terenu te poverenjem u dijalog reše nesporazume umjesto da to rade unilateralnim akcijama.
A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić pozvao je Savet bezbednosti da povodom situacije na severu Kosova pošalje jasnu poruku prištinskim vlastima da su, kako je istakao, jednostrani potezi neprihvatljivi i da odgovorni moraju da snose posljedice.
Još jedan zaključak navodi na krivo mišljenje, a taj se odnosi na paralelne strukture koje su imenovale srpske institucije na severu Kosova. Zaboravlja se da ih podržava velika većina stanovnika. Na sjeveru zapravo nema alternative. Te institucije su jedine koje mogu funkcionirati bez oružane zaštite.
without constant armed protection.
Šef kosovske diplomatije Enver Hodža je ukazao da je glavna prijetnja retorika koja dolazi iz Beograda.
Illegal structures in the north of Republic of Kosovo.
To su ilegalne strukture na sjeveru Kosova. Beograd finansira, vodi i kontroliše te strukture. To su najveći izazovi s kojima se Kosovo danas suočava. No sa druge strane, kao pozitivno, želio bih da vas obavijestim da je Kosovo funkcionalna multietnička država sa društvom različitosti, sa najstabilnijim političkim pejzažom na Balkanu.
Hodža ističe da cilj preuzimanja prelaza na severu Kosova nije bio da se zastraše Srbi u tom delu, već da se uspostavi vladavina zakona i omogući zaštita interesa Kosova, koje je trpilo zbog blokade od strane Srbije transporta sa Kosova. Zamenik ambasadora Francuske Martin Brian poručio je da nema mesta nasilju na Kosovu i pozvao Beograd i Prištinu da se vrate za pregovarački sto. Ambasador Rusije Vitali Čurki naglasio je da njegova zemlja u potpunosti podržava integritet i suverenitet Srbije i ocenio da dešavanja 25. jula na prelazima Jarinje i Brnjak destabilizuju onako krhku situaciju na Kosovu. Korišćenje KFOR-ovih helikoptera za transport kosovske policije u julu je kršenje neutralnosti te misije, naveo je Čurkin i dodao da je zabeleženo više slučajeva da je i misija EULEX sa vlastima u Prištini ostavila da rade što hoće i posjetio da to nije u skladu sa mandatom te misije. On je ukazao da je neprihvatljivo učešće Kosova na međunarodnim forumima van mandata UNMIK-a i naveo da Rusija nije zadovoljna situacijom oko povratka raseljenih. Ambasador Nemačke Peter Wittig ocenio je da je situacija na Kosovu relativno mirna i ukazao na problem kriminala. On je dodao da incident na severu Kosova ukazao da pitanje u vezi sa severom treba da budu važan element u dijalogu između Beograda i Prištine. On je naglasio da je stav Nemačke da se nezavisnost Kosova ne može dovoditi u pitanje. Ambasador Velike Britanije Mark Lyle Grant pozvao je sve strane da budu konstruktivni i izrazio zabrinutost zbog događaja u julu. On je podsjetio da su kosovske vlasti nedavno sprovele popis stanovništva, ali da su vlasti na severu Kosova sprečile taj popis na pomenutoj teritoriji. Zamjenica američkog ambasadora Rosemary DiCarlo ocenila je da Kosovo kao nezavisna država ima pravo da sprovodi vladavinu prava na celoj svojoj teritoriji. Ona je pozvala obe strane da mirno reše problem i dodala da je neprihvatljivo angažovanje MUP-a Srbije na severu Kosova, jer to predstavlja nepoštovanje rezolucije 1244. Ona je ocenila da dijalog Beograda i Prištine ide dobrim putem i pozvala obe strane da nastave pregovore u septembru kako bi se poboljšao život građana na Kosovu. Dijalog nije o statusu jer je Kosovo nezavisna država i suprotne tvrdnje potkopavaju stabilnost u regionu i aspiracije i Srbije i Kosova da uđu u Evropsku uniju, poručila je DiCarlo. Zamjenik stalnog predstavnika Kine u Savetu bezbednosti Wang Min izrazio je ozbiljno zabrinutost zbog nedavnih tenzija na severu Kosova i pozvao obe strane da se uzdrže od bilo kakvih jednostranih akcija koje mogu da dovedu do eskalacije nestabilnosti u regionu.
A ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić Srbiju je predstavljao pred Savetom bezbednosti samo dan nakon što ga je predsjednik Srbije javno kritikovao zbog retorike na račun hrvatske premijerke Jadranke Kosor. Istražujemo zbog čega Jeremić i pored brojnih ispada i nediplomatskih poteza kojima je po mnogima naneo štetu nikom drugom do Srbiji, još uvek sedi u svojoj fotelji. Opširnije Ivo Martinović.
Retko je ko u Srbiji uočio nešto čudno u tome što predsjednik Srbije i lider vladajućih demokrata javno preko medija kori svog ministra zbog izjave koja je pre nekoliko dana ozbiljno zaoštrila odnose na liniji Beograd-Zagreb. Kratko se ovim povodom oglasio samo predsjednik spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije i funkcioner Demokratske stranke Dragoljub Mićunović, koji je, bez pominjanja konkretnih imena, primetio.
To je neka vrsta, rekao bih, političke nezrelosti nekih aktera. Tako se ne razgovara među državnim funkcionerima.
Podsjećamo, Tadić se nakon Jeremićeve izjave da, citat, kome je Jadranka Kosor prijatelj, ne trebaju neprijatelji, a povodom posete hrvatske premijerke Kosovu, ogradio od ovakve retorike srpskog šefa diplomatije.
Za mene su određeni stavovi, odnosno izjave koje su u posljednjim danima iznali i ministar inostranih poslova Srbije i premijerka Hrvatske, apsolutno neprihvatljivi.
Tadić nije propustio da u isti kontekst smesti i Jadranku Kosor, koja je revolt srpskog ministra izazvala poruku da su Kosovo i hrvatski narod stari prijatelji. Legitimno i demokratsko pravo predstavnice države koja je priznala Kosovo da sa tom zemljom gradi odnose kakve želi, podsjetit će ga analitičari. Jeremić svojim izjavama šteti Srbiji i krajnje je vreme da zemlja ozbiljno preispita svoju spoljnu politiku, ne samo sadržajno, već i personalno, kaže predsjednica Centra za euroatlantske studije Jelena Milić. Ona navodi da šef diplomatije ne nastupa samostalno, a sve ide tako, odgovornost vidi i u predsjednici predsjedniku Borisu Tadiću, koji ga je na to mesto postavio.
Mislim da iako je to krenulo sa jednom klackalicom dobar policajac, loš policajac pre par godina, iako je Tadić postavio Jeremića kao jednog mladog glava jastreba u tom periodu, da ništa nije za vijek vijekova i da bi morao sada da to preseče, jer postaje zaista potpuno kontraproduktivno.
Smena Vuka Jeremića česta je tema u javnosti, ali i pored brojnih nediplomatskih ispada, konkretnih mera protiv šefa diplomatije nije bilo. Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić ne misli da će ih ni biti.
Ja nešto lično ne vjerujem da će ga Tadić smeniti, da ne bi izgledao to neslaganje sa njim, da ne bi dobilo, tako da kažem, previše brutalni oblik, ali u svakom slučaju mislim da će on biti, kao što već u ostalom jeste, potpuno marginalizovan u svim bitnim akcijama naše spoljne politike.
Ipak Vuk Jeremić predstavlja Srbiju u Njujorku na sednici najvažnijeg tela Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti, gde se raspravlja o stanju na Kosovu.
Dobro, posao u Njujorku je jedan relativno rutinski posao, bez obzira što je tema na dnevnom redu značajna. Ali mislim, kad govorim o samim pregovorima, suštinskim razgovorima sa glavnim partnerima u Europskoj uniji, u Americi pa i u Rusiji, mislim da Jeremić više neće imati nikakvu ulogu.
Zbog čega ga onda Boris Tadić još uvek drži na tom mestu, pitamo Jelenu Milić.
To igranje na crveno i crno. Ja verujem da Vuk Jeremić ne samo da ima rejting unutar stranke u tom jednom tvrđem krilu, već ima rejting i među biračima koji bi recimo tradicionalno pripadali DSS-u i Srpskoj naprednoj stranci. Međutim, ja verujem da je tu Vuk Jeremić samo jedan frontman koji u stvari priču prevodi na to da ne damo Kosovo, a u stvari se teži da se saopšti činjenice da postoje strukture kojima ne odgovara približavanje Srbije Evropskoj uniji zbog gubitka monopola.
Da li treba smeniti šefa diplomatije ili ne i promeniti spoljnu politiku zemlje, pitanje je koje nikoga ne ostavlja raznodušnim. Zamolili smo i vas za komentar.
To njegova arogancija, to samo šteti našoj politici. Bilo bi bolje da dođe bolji čovjek, mislim je fleksibilniji.
Ja mislim pozitivno da je Vuk Karadžić ipak se trudi stvarno, ide svuda i uspeva mnogo toga.
No, šta je uspeo do sada?
Pa znate šta, ne pratim toliko dnevnike, ali sam taj njegov trud, pa uspeo je to da nas kao predstavi svetu.
Mislim da bi trebalo da bude u DSS-a, mislim to je jedan ono šovinista, nacionalista, dilettant koji nije pogodan za mesto ministra inostranih poslova.
Ako ništa drugo, Vuku Jeremiću je kao retko kom političaru uspelo da bude u centru svakodnevnih, može se reći i čaršijskih rasprava. On ignoriše kritike i udarce, očigledno spreman da tera po svome, u čemu ga istina do sada niko nije ni sprečavao. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR i Eulex na severu Kosova sproveli akciju u okviru istrage ubistva pripadnika kosovske policije 26. jula. Savet bezbednosti osudio nasilje na Kosovu i pozvao na nastavak dijaloga. Ruski predlog predsjedničkog saopštenja nije razmatran. Vlada Srbije i MMF dogovorili novi aranžman. Detalji dogovora bit će objavljeni danas. U bombaškom napadu u Groznom ubijeno 8 ljudi, među kojima 7 policajaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nezavisni policijski sindikat Srbije nagovestio je mogućnost da odbiju da obezbeđuju učesnike parade ponosa ukoliko im, kako kažu, bezbednost na radu bude ugrožena. Predsjednik tog sindikata Momčilo Vidojević rekao je i da smatra da parada ponosa u ovom trenutku ne treba da se održi, jer, kako tvrdi, postoje najave da će doći do incidenata sličnih onima na prošlogodišnjem skupu.
To je jedan težak, zaista je jedna teška odluka, ne samo na sindikatu, već i na policiji, da ne izađe da obezbedi, da ne pruži bezbednost građana. Zaista ćemo biti u kontaktu sa ostalim sindikatima u policiji i kako je zauzno ostali stavove, ostali sindikati u policiji, mi ćemo podržati te stavove i do tada zaista vremena ima. Kažem ponovo, trebali bi pripadnici gej populacije da razmisle da li treba da dovode svoju bezbednost u pitanju i bezbednost policije.
Čuli ste stavove predstavnika Nezavisnog policijskog sindikata Srbije Momčila Vidojevića, a prethodno i sindikat srpske policije saopštio da nisu dovoljno plaćeni za obezbeđivanje skupa kao što je Parada ponosa i da će, citiramo, ako treba da podnesu žrtvu evropskih integracija, to učiniti kada im se obezbedi standard i uslov rada kao u Evropskoj uniji. Takvi stavovi pripadnika policije začudili su organizatore Parade ponosa. Goran Miletić iz organizacionog odbora kaže da bi bilo jako čudno i neočekivano ukoliko bi se to zaista i dogodilo.
S jedne strane, vrlo je razumljivo ono što sindikati traže, dakle, da imaju bolju opremu, da imaju bolje uslove za rad. I to su tipično sindikalni zahtjevi koji su potpuno, čini mi se, na mesu i ja kao građanin ove zemlje mogu potpuno da podržim taj neki deo zahtjeva. Međutim, drugi deo priče šta će oni uraditi ukoliko to ne bude slučaj je vrlo čudan i zabrinjavajući. Dakle, da će oni neće obezbeđivati Pride, da će oni prestati u toku samog Pride da obezbeđu ukoliko odrede da je rizično. Dakle, možemo hipotetički da zamislimo da policija uradi isto tako nešto za vreme neke rizične utakmice ili, na primjer, za vreme nekog političkog skupa gdje postoji ista opasnost od nerada, pa, na primjer, demonstranti krenu na vladu Srbije ili naprosto se skobljavaju s policijom u toku nekog drugog javnog skupa. Ja potpuno ne mogu s tim situacijama da zamislim da oni otkažu, da kažemo, poslušnosti i odjednom počnu da štrajkuju sred takvih događaja, pa zato ne mogu da zamislim da to urade i u toku Pride. Mislim da ovo državu prilično treba da zabrine i ukoliko se, da kažemo, država prepusti nekako tome što sindikati kažu, to je signal da očigledno država baš i nije potpuno iskrena kada je podrška Pride u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Goran Miletić iz organizacije Parade ponosa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U okviru priprema za formiranje regionalnog centra za vanredne situacije, na Niški aerodrom doletale su dve ruske letelice za gašenje požara. Taj projekat, koji je namenjen za reagovanje u slučaju požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda, ne samo u Srbiji, već i u okruženju, pokrenut je pre 2 godine. U pojedinim krugovima mogle su se čuti sumnje kako bi se objekat mogao koristiti i u vojne svrhe, a preko koga bi Rusija mogla ostvariti svoje interese na Balkanu, istraživao Nebojša Grabeš.
Sletanje aviona Berijev 200, koji može da ponese više od 12 tona vode, i helikoptera Mi-26 na Niški aerodrom, nastavak je realizacije rusko-srpskog projekta koji ima za cilj sprečavanje i reagovanje na elementarne nepogode, kao što su požari i poplave, a kako najavljuje načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić, ovaj humanitarni centar bi trebalo da dobije i regionalni karakter,
koji će omogućiti ne samo boravak ovih letelica u duže vremenskom periodu na aerodromu u Nišu, već i neke druge takođe važne aktivnosti, kao što su obuka, obavljanje nekih poslova kao poslovi razminiranja, spasilački poslovi itd.
Ovo je treći put da vazduhoplovi iz Rusije dolaze u Srbiju kako bi pomogli u gašenju najvećih šumskih požara. Ovog puta ruski piloti ostaju do 12. septembra. Predstavnik Ruskog ministarstva za vanredne situacije Vladimir Kudrijacev.
Ja думаю, što ekipaže našova se, mislim da će ekipe i helikoptera i aviona koji su danas doletali na naš aerodrom Konstantin Veliki pružiti pomoć našoj srpskoj braći i rešiti sve zadatke koje stoje pred nama.
Iako ovaj projekat zvanično ima izrazito humanitarni karakter, u proteklom periodu mogle su se čuti i tvrdnje kako on predstavlja i potencijalnu mogućnost za vojno zbližavanje Srbije i Rusije. Takva opcija za vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojadinovića nije realna.
Ovdje se radi pre svega o humanitarnoj poziciji jedne zemlje koja pokušava pored osnovu da skupi iskustva onih država koje u tom smislu imaju veće iskustva, bolja sredstva i mogućnost da pomognu. Ne verujem da u tome postoje bilo kakva konotacija približavanja jednoj ili drugoj strani.
Dodatnu zabunu u razumevanje postignutog dogovora sa Rusima i otklanjanje dilema da li je u pitanju civilni objekat, unosile su i neodređene izjave pojedinih političara, na primjer ministra Vuka Jeremića.
To će potpuno promijeniti važnost
važnost geopolitičku, geostratešku, geografsku, ako hoćete, važnost ovog dela Srbije i pogotovo grada Niša.
Ljubodrag Stojanović kaže da ovaj projekat nema nikakav geostrateški ili geopolitički značaj, već isključivo onaj kojim je namijenjen, reagovanju na prirodne i druge elementarne nepogode.
To su reči iz jedne sasvim druge riznice i one ne pripadaju niti ovom projektu, niti uspostavljanju posebnih odnosa sa Rusijom u tom smislu, niti nečemu što predstavlja poremećaj ravnoteže, jer ta ravnoteža naprosto ne postoji. Mislim da se Srbija u političkom smislu, u svojoj političkoj poziciji, pa i u geostrateškoj, ako već hoćemo tome, nalazi u jednoj neodređenoj, haotičnoj, apsurdnoj, nemogućoj situaciji i pitanje je kako će iz nje izaći. Iz nje ne može da izaći na osnovu ovog projekta, nego na osnovu jednog dobrog, realnog političkog projekta koji u sebi obuhvata sve one faktore, mislim na sile, koje mogu da pomognu da se ostvari ono što je najviše moguće, to je da Srbija opstane kao država koja može da bude u društvu sa drugim evropskim državama.
General Ninoslav Krstić iz Foruma za bezbednost formiranje regionalnog centra za vanredne situacije u Nišu dovodi u vezu sa budućim gasovodom, koji bi trebalo da prođe kroz Srbiju i želje Rusije da se obezbedi ta investicija.
Nikada nije naše rukovodstvo iskreno želelo da saopšti neke važne stvari. O čemu se tu radi, uvek se to maskira sa nekakvim takvim izjavama. Naš geostrategijski položaj je značajan. Mi smo na raskrsnici puteva. On je značajan i za istok i za zapad i mislim svako svrstavanje na jednu ili na drugu stranu nama u principu ne koristi.
Dakle, vi mislite definitivno da ovo nije nikakva igra između NATO-a i Rusije?
Pa, ja mislim da nije nikakva igra. Čak nisam ja ni siguran koliko bi Rusija bila protiv ulaska Srbije u NATO. Prema tome, mislim da ovde naša politika zarad unutrašnje javnosti plasira raznorazne izjave, a mi znamo da prestoje izbori.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 100 đaka prvaka romske nacionalnosti iz Kragujevca dobilo je u oči sutrašnjeg početka školske godine udžbenike, pribor i opremu. U osnovnim školama u tom gradu i ove školske godine bit će angažovani asistenti za nastavu koji će pomagati đacima romske nacionalnosti. Programi ohrabrivanja roditelja da upisuju decu u školu realizuju se već 6 godina, a zahvaljujući tim akcijama čak 90% romske dece iz Kragujevca pohađa nastavu. Branko Vučko.
Jedan od roditelja čije dete polazi u prvi razred kaže da bez pomoći donatora, lokalne uprave i romskih nevladinih organizacija većina Roma ne bi imala mogućnost da decu pošalje u školu.
Nemaju od čega. Škola zahteva da to dete dođe u školu normalno obučen, higijena kao prvo i da se odeva kao i svi ostali.
Dragoslav Milošević, član gradskog veća, kaže da programi usmereni prema đacima romske nacionalnosti obezbeđuju njihovu bolju integraciju u obrazovni sistem, ali i sprečavaju njihovu diskriminaciju.
Osnovni cilj je da ne bude diskriminacija u obrazovanju, dakle da zajednički uključimo što veći broj dece romske populacije. Mogu da vam kažem da taj projekt koji traje 3 godine daje jako dobar rezultat.
Pored obezbeđivanja udžbenika, pribora i opreme, obrazovno-kulturna zajednica Roma Romanipen iz Kragujevca će uz podršku Ministarstva prosvete i ove godine angažovati asistente za nastavu, koji će pomagati romskoj deci u školama i kod kuće da lakše savladaju školske programe. Božidar Nikolić, izvršni direktor Romanipena, kaže da će oni biti angažovani u 10 kragujevačkih škola, u kojima će zajedno sa nastavnicima raditi sa decom.
Programi i ti projekti su tako koncipirani da budu integracijski. Znači, asistenti rade u sklopu redovnog nastavnog procesa zajedno sa nastavnikom, sa učiteljem i nema segregacije dece, nema odvajanja dece po nacionalnoj pripadnosti, nego se radi u sklopu jednog odeljenja sa svom decom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR i EULEX na severu Kosova sproveli akciju u okviru istrage ubistva pripadnika kosovske policije krajem jula. Savet bezbednosti osudio nasilje na Kosovu i pozvao na nastavak dijaloga. Ruski predlog predsjedničkog saopštenja nije razmatran. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond dogovorili novi aranžman. Detalji dogovora bit će objavljeni tokom dana. U bombaškom napadu u Groznom ubijeno 8 ljudi, među kojima 7 policajaca. Tokom dana smenjivaće se sunčano i oblačno vreme s temperaturom do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušajte našu narodnu emisiju koja se emituje u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Pet minuta.